እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ሰሉስ 11 ሕዳር 2017 ዓ ም ወይ ድማ 19 ሕዳር 224 መደብ ብምትእንጋድ ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብዜና ድማ ሰራፍ ሳሃየ ምሳይ ኣላ ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ከመይ ተምስኡ ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ብምቕዳም ኣብ ሶማሊላንድ ዝተኻየደ ምርጫ ተቃዋሚ ፓርቲ ምዕዋቱ ዶናልድ ትራምፕ ንሃካቢ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ገይሮም ምሕራ እዮም። ፌስቲቫል ቴክኖሎጂ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኣኼባ ጉጅለ ዒስራ ኣብ ብራዚል ንዝብሉ ፀብፃባት ብምቕራብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ዝምልከት ትሕዝቶ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሰራፍሳየ
ደጊመ ከመይ ተምስኡ ዜና እንሆ። መንግስቲ ብዘካይዶ ዘሎ ቁፅፅር ቅብሊት ሕሳብን ቅፅዓት ምክንያት ነጋዶ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ ትማሊ ሶኒ 9 ሕዳር 2017 ጀሚሮም መደብራቶም ናይ ምዕፃው ኣድማ ብምግባር ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ሰብ ንብረት ገሊፆም ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ምኽዘናት ንብረቶም ክህድሙ ዝጀመሩ እውን ከም ዘለዉ ብምግላፅ እዚ ድማ ንምዝሓላት ዕዳጋ ምክንያት ከም ዝኾነ እቶም ውሃብቲ ርእቱ ወሲኾም ተዛሪቦም። ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበበ ብወገነን ምክንያት መጀመሪ እዚ ቁፅፅር ብዙሕ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓታት ብምህላዎም ምዃኑ ኣብቲ ሎሚ ሰሉስ ዝተኻየደ ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ እቲ ከተማ ተዛሪበን። ንብረት ክውረስ እዩ ክብል ንዝተዘርግሐ ናይ ሓሶት ወረ ብምእማን ብለይቲ ካብ ምኽዝናት ንብረት እናተፃዕነ ይወፅእ ኣሎ ዝበላ እተን ከንቲባ ነቲ ተግባር ኮኒነንኦ ምምሕዳር እቲ ከተማ ንዝጀመረ ቁፅፅር ኣሐይሉ ከም ዝቕፅለሉን ገበነኛ ኮይኖም ዝተረኽቡ እውን ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ ከይዱ ከም ዝቕፅል ኣብቲ ኣኼባ ወሲኸን ሓቢረን። ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ምምሕዳርታ ከተማ ካብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ሓለፍቲ ርእቶ ንምርካብ ስልኪ ብምድዋል ዝገበርናዮ ፈተነ ንግዜኡ ኣይሰለጠን ይብል ፀብፃብ ወኪልና ኬኔዲ ኣባት ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብዝኾነ ይኹን ሃገር ብኒኩሬል ሓይሊ ዝድገፍ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ንክፍፀም እንተተፈቒዱ ከም ማሕበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝውሰድ ብምእዋጅ ዝተመሓየሸ ኒክሌራዊ ዶክትሪን ፈሪሞም ክብል ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ፑቲን ነቲ ሎሚ ሰሉስ ሓዱሽ ኒክሌራዊ መከላኸሊ ፖሊሲ ከፍርሙ ከለው እቲ ኣብ 24 ለካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሰራዊቶም ዘውፈርሉ 1,000 መዓልቲ ኣብ ዝገበረሉ እዩ። እዚ ነቲ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዩክሬን ነቲ ኣሜሪካ ዝሃበታ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ተተኳሲ ሚሳይላት ኣብ ውሽጢ ሩስያ ንዝርከቡ ወታደራዊ ዒላማታት ክውቃዕ ፍቓድ ምርካባ ስዒቡ ዝወፀ እዩ። ሞስኮ ነቲ ኣብ ዩክሬን ተካይዱ ዘላ ሰላሕታዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ክጥዕማ ምእንታን ምፍራማ እቲ ዝተመሓየሸ ዶክትሪን ሃገራት ምዕራብ ኢደን ከስሕባ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ክብሉ እውን ገለ ወገናት ይገልፁ። ፑቲን ቅድም ክብል እውን ኣሜሪካን ካልኦት ደገፍቲ ኔቶን ዩክሬን ነቲ ካብ ምዕራባውያን ዝወሃባ ናይ ነዊሕ ርዕቀት ተተኳሲ ሚሳይል ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ሩስያ መጥቃዕቲ እተፈፀመ እንተኮይና እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ክኸውን እዩ ክብሉ ከጠንቀቁ ፀኒሖም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዩክሬን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ናይ ርሑቅ ሚሳይል ናብ ሩስያ ምትኳሳ ገሊፃ። ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ከም ዝሓበሮ ዩክሬን ሎሚ ብርናክስ ንዝተባሃለ ዞባ ናይ ሩስያ ደብዲባ ኣላ። ኣብ ብራዚል ንዋዕላ ጉጅለ ዕስራ ዝሳተፉ ዘለዎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝጀመርኦ ዘለዋ መጥቃዕቲ እዩ ማዕርኡ ድማ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ኢሎም። ፖለቲካዊ መሪሕነት ጀርመን ኣብ ቅልውላው ኣብ ዝኣተወሉ እዚ እዋን ቻንስለር እቲ ሃገር ኦላፍ ሾልዝ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዝግበር ምርጫ ንሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ቦሪስ ፒስቶሪዮስ ክትክእዎም ብምግባር ስልጣኖም ንኸረክቡ ካብ ፖለቲካዊ ፓርቲኦም ፀቕጢ ይግበረሎም ኣሎ። ብቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ዝምራሕ ጥምረታዊ መንግስቲ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ቅልውላው ድሕሪ ምእታዊ እዩ ጀርመን 7 ሸዓተ ኣዋርሒ ኣቐዲማ ምርጫ ክትገብር ትዳሉ ዘላ ሾልዝ ኣብቲ ዝካየድ መረጫ ክወዳደሩ ምዃኖም ክግለጽ ጸኒሕ እዩ። እንተኾነ ንሶም ዝመርሕዎ ሶሻል ዴሞክራት ኣብ ዳህሳስ መዐቀነ ርእቶ ትሑት ደጋፊ ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ። ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ጸለውቲ ኣባላት እቲ ሰልፍን ግን ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ዝኾኑ ቦሪስ ፒስቶሪስ ነቲ ዓቀባዊ ተወዳዳሪ ናይ ምስዓር ዝለዓለ ተኽእሎ ስለ ዘለዎም ሾልስ ክስሕቡ ድፍኢ ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ሚኒስትር ምክልኻል ክወዳደሩ ድሌት ከም ዘለዎም እውን ኣሚቶም ኣለዉ። ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብቴሌፎን ንምዝርራብ ድልውነት ከም ዘለዎም ድሕሪ ምግላፆም ልዑል ነቐፌታ ይወርዶም ኣሎ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኒውዚላንዳውያን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዌሊንግተን ዝርከብ ኣባይቶ እቲ ሃገር ንመሰላት ደቀባት ማኦሪን ዝምድና ዘውዲ ብሪጣንያን ኣዕፅኒዑ ዝሓዘ መሰረታዊ ቅርፂ እቲ ሃገር ዝቐይር እዩ ዝበልዎ ሓዱሽ ሕጊ ተቃውሞኦም ብሰልፊ ገሊፆም። ኣብቲ ብባንዴራታትን ባህላዊ ኣልባሳትን ዝማዕረገ ሰልፊ ተቃውሞኦም ንገሊኦም ነቶም ዳግማይ ዝለዓል ዘሎ ቋንቋን መንነትን ደቀባት ማኦሪ ካብ ካልኦት ኒውዚላንዳውያን እውን ዝረኸብዎ ዘለዎ ደገፍ ዝሓዘ እዩ። ከም ሓበሬታ ፖሊስ እቲ ንመሰላት ማኦሪ ዝድግፍ ዝዓበየ ሰልፊ ተሃገር ልዕሊ 40,000 ሰባት ሒዙ ናብ ባይቶ ተሃገር ምውሓዙ ይገልጽ። ሰልፈኛታት ነቲ ኣብ መንጎ መግዛእት እንግሊዝን ኣማኢት ቀቢላታት ማኦሪን ን184 ዓመታት ዝፀንሐ ውዕሊ ዳግም ንምትርጓም ዝዓለመ ኣካታዒ መትከላት ውዕሊ ንክነፅጉ ንኣባላት ባይቶ ጸዊዖም። እቲ ሕጊ ናይ ምሕላፍ ተኽእልኡ ውሕድ እኳ እንተኾነ ምትእትታዊ ፖለቲካዊ ናዕብን ክትዓትን የልዕል ምህላው እዩ እቲ ስግኣት ከም ፀብፀብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ዜናና በዚ ፈፂምና ድሓን ፅንሑ።
ዜና ካብ ሳራፍሳየ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ሳራ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ብመሰረት ኮሚሽን መረፃ ሶማሊላንድ ዘርግሖ መግለፂ መራሒ ተቃዋምኒ ዓብድራሕማን መሓመድ ዓብዱላሂ ኢሮ ኣብ ስልጣን ንዝነበሩ ሙሰ ቢሒ ዓብዲ ስዒሮም ፕሬዚዳንት ነታ ካብ ሶማልያ ዝተነፀለ ሶማሊላንድ ክኾኑ እዮም። መሳርሕትና ሃሩን ማዕሩፍ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ነፃ ተዓዘብቲ እቲ መስርሕ ሰላማዊ ነይሩ ኢሎም ደምዲሞም እዮም። ሕፁይ ሃገራዊ ፓርቲ ዝኾኑ ኢሮ 63.92 ሚታዊ ብሂ ድማ 34.81 ሚታዊ ክረኽቡ ከለው ሳልሳይ ሕፁይ ዝነበረ ፋይሰል ዓሊ ወራቤ ድማ 0.74 ሚታዊ ረኺበ ኣሎ። ንውፅኢት እቲ ምርጫ ኣብ ሃርጌሳ ዘፍለጡ ኮሚሽን መረፃ ሶማሊላንድ ከምዚ በሉ።
ፓርቲ ወዳኒ ዝረኸቦ ብዝሒ ድምፂ 4,079,908 ክኸውን ከሎ ብሚታዊ ክግለጽ ከሎ 63.92 ሚታዊ ፓርቲ ኩሉሚ ኣብ ወገኑ 225,519 ድምፂ ወይ ከዓ 34.81 ሚታዊ። ስለዚ ኣገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ብመሰረት መባእታዊ ውፅኢት ቆፀራ ፓርቲ ወዳኒን ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ዓብድራሕማን መሓመድ ዓብዱላሂ ከምኡ ውን ምክትል ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ መሓመድ ዓሊ ዓብዲ መሓመድ ከም ዝተዓወቱ ይገልጽ።
ኮሚሽን መረፃ ሶማሊላንድ ንውፅኢት መረፃ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ኣቕሪቡ ከፅድቆ ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብዚ ናይ ሎም ቅነ መረፃ ዝተዓወቱ ኢሮ መሰረት ወፍሮም ለውጢ ዝብል ነይሩ። ንህዝቢ ሶማሊላንድ ብሩህ መጻኢ ፅቤት ካሉ ክልዎ ከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዕድል ስራሕ ክፍጠረለን እዩ ይብሉ ነበሩ። ሶማልያ ነታ ቅድሚ ኣስታት 33 ዓመታት ዝተፈለየታ ሶማሊላንድ ከም ግዝኣታ ገይራ እያ ሎሚ እውን ትቆፅራ። ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ናብታ ኣብ ኣፍሪካ እንኮ መደብር ሰራዊት ኣሜሪካን ቻይናን ዝኾነት ጅቡቲ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኣንቢርዋ ኣሎ። ብሂን ኢሮን ሓድሽ ተመራጽቂ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ሶማሊላንድ ትትግብሮ ፖሊሲ ዳግም ክግምግምዎ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎም። ኣሜሪካን ሶማሊላንድን ዲፕሎማስያዊ ርክብ የብለንን። ኣሜሪካን ንሉዓላዊነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሶማልያ ብመሰረት ኣብ 1960 ዝተወቀጠ ውዕል ዶባት ኣፍልጦ ትህብ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ማት ሚለር ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኤክስ ነዚ ኣገዳልፃ እዚ ዘጉልሀ እዩ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብቲ መረፃ ንዝተዓወተ ዓብድራሕማን መሓመድ ዓብዱላሂ እንኳዕ ሓጎሰካ ኢሎምዎ ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብወገኑ ንህዝቢ ሶማሊላንድ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ዮሃና ሶማሊላንድ ዘመዝገበቶ ዝናኣድ መረፃን ሰላማዊ ስግግር ስልጣንን ነቲ ዞባን ስግሩን ኣብነታዊ ክኾን ከም ዝኽእል ኣጉሊሕ ኣሎ። ተንታኒን ክኢላ ሕግን ጉለይ ኣሕመድ ጃማ ብወገኑ እቲ ምርጫ ንጥንካረን ዴሞክራሲን ሶማሊላንድ ዘርአየ እዩ ክብል ይገልጾ።
እዚ ምርጫ እዚ ንጥንካረ ዴሞክራሲ ሶማሊላንድ ዘርኢ እዩ። ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልታት ፖለቲካዊ ቅልውላውን ምድንጓያት ምርጫን ሰዓበ ፖለቲካዊ ህውከትን ዕውት ምርጫ ምክያድ ንባዕሉ ብስራት እዩ
እንተኾነ ይብል ንሱ መስርሕን ውፅኢትን መረፃ ንብዘሎ ፀገማት ሶማሊላንድ ኣይክፈትሖን እዩ። ኣብ ቅድሚ ዝተመረፀ ፕረዚደንት ብዙሓት ብድሆታት ኣለዉ ከም ዝበለ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር።
ናብ ተኻልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኮይኖም ምምራፆም ዝሐጐሶም ኣብ ምዕራባውያን ገማግም ዘለዉ ኣይሁዳውያን ሰፋሮ ንማይክ ሃካቢ ኣብ እስራኤል ኣምባሳደር ኮይኖም ስለ ዝመደብዎም እውን ተሓጒሶም ኣለዉ። ሊንዳ ግራድስታይን ካብቲ ቦታ ዝለኣኽቶ ዘብጻብ ኣሎ ተወለወለ ገብሪ ካቐርባ እዩ።
ክድሚም ኣብ 1970ታት ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝተሃንፀ ኮሚኒቲ ሰፋሮ እዩ። ዳኒላ ወይስ ካብ መንጎ ቀዳሞት ኣይሁድ ሰፋሮ እያ። ማይ ቡምባ ኣብ ዘይነበሮ ቴንዳታት ይነብሩ ነይሮም። ሎሚ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ምምራፁ ኣሓጒስዎ ኣሎ። ንሰፈራታት ምዕራባዊ ገማግም ዘጠቓልል ምሉእ ላዕላውነት እስራኤል ክቕበል ድማ ተስፋ ትገብር።
ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ህያብ ክህበኩም እየ፣ ሉኣላውነትኩም ክህበኩም እየ፣ ግን ገለ ክገድፍ እየ ይብለና። ኣይፋልን ኩሉ ናትና እዩ ናይ ምባል ትብዓት ክህልወና ኣለዎ። ምክንያቱ ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝኣተወሉ መብፅዓ እዩ።
ሚኒስትር ገንዘብ እስራኤል በዛለል ስሞትሪች እውን ኣብኡ እዩ ዝነብር። ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝመፅእ ዓመት 2025 እስራኤል ንስሳ ሚእታዊ ምዕራባዊ ገማግም ናብኣ ክፅምብሮ እያ ዝብል እምነት ኣለዎም። ኣብዚ ብፍሉይ ሽሙ ሲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ 500,000 ኣይሁድ ሰፊሮም ኣለዉ። ኣብቲ ካልእ ኤይን ቢን ዝበሃል ከባብታት ድማ 2,000,000 ፈረቓን ፍልስጥማውያን ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ምምሕዳር ትራምፕ ኣብቲ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ እስራኤል ነቲ ዘሳሕብ ከባቢ ናብኣ ክፅምብሮ ዝድግፍ ፖሊሲ ነይርዎ፣ ከምኡ ውን ንጎቦታት ጎላን። ትራምፕ ሕጂ ነቲ ንሰፋሮ ኣይሁድ ሓያል ድጋፍ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ማይክ ሃከቢ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ገይሩ ሰይምዎ ኣሎ። ከምቲ እስራኤላውያን ሰፋሮ ዝፅውዕዎ ንሱ እውን ነቶም ከባብታት ብናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሽማቶም እዩ ዝፅውዖም፣ ጁዳን ሰማርያን እናበለ።
ንይሁዳን ሰማርያን ኣካላት እስራኤል ገይሩ እየ ዝቆፅረን። ኣብ ይሁዳን ሰማርያን ኣይሁዳውያን ብበዝሒ ሰፊሮም ከም ዘለዉ ክንርዳእ ኣለና። እዚ ኣሃዚ ብዙሕ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንፀጥታ እስራኤል እውን ኣገዳሲ እዩ።
ገለ ተንተንቲ ግን እንተላይ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝነብሩ እስራኤል ኣብ ምፅምባር መሬት በይናዊ ስጉምቲ ከይትወስድ ክጥንቀቕ ኣለዋ ይብሉ። ሆዳያ ካሪሽ ሃዞኒ ንማኮር ሪሽን ትበሃል ኣኽራሪት ጋዜጣ ጸብጻቢ ዲፕሎማስያዊት ጉዳይ
እያ።
ኣዕሙቕ ኣቢልካ እንተሓሰብካሉ ሉኣላውነት ንእስራኤል ንድሕነታን መጻኢኣን ዘረጋግጽ እዩ፣ ግን ልቦና ብዝተመልኦ እዩ ክግበር ዘለዎ። ምስ ምምሕዳር ኣሜሪካ ድማ ኢድ ንኢድ ተታሒዝካ ጥራይ እዩ ክስራሓሉ ዘለዎ።
ካልኦት ሰፋሮ እውን ንገለ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ናብ እስራኤል ምፅምባር ማለት ተወሳኺ ህውከት ምውላዕ ማለት እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎም። ሃናን ሞሰስ ኣብ ሰፈራ ክዱሚም ዝነብር ኣብ ኮሌጅ ሄርዞግ ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ሳይንስ እዩ።
ብወገነይ እቲ ምፅምባር ይደልዮ እየ፣ ግን ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ተወሳኺ ፋሕ ብትን ከይወስዶ እሰግእ። ድሮውን ሓያል ዝኾነ ናይ ሰፈራ ምንቅስቓስ ኣሎ፣ እቶም ፀጋማውያን ግን ኣንጻር እዮም። ስለዚ
ኣብ መንጎና ንዘሎ ፍልሊ ኣስፊሑ የዳኸመና እዩ ዘሎ።
ከም ዳንኤላ ወይስ ዝበሉ ኣይሁድ ሰፋሮ ግን ካብ ምፅምባር ገለ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ሓሊፎም ኣብ ወሽመት ቃዛ እውን ዳግም ሰፈራ ካሃንፁ ይቀራረቡ ኣለዉ። ኣብቲ ኣብ 225 ከም ዝወፁ ዝተገብረሉ ወሽመት ቃዛ
ናብቲ ዝቕፅል ጸብጻብ እንትንሓልፍ ኣብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ቴክኖሎጂ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኤኣይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብዙሕ መይጥን መደባት ሰሪሕካ ምርኣይን ተገይሩሉ ነይሩ። ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ ቪኪ ስታርክ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርባ እያ።
ኣብቲ ናይ ሎም ዓመት ናይ ኬፕ ታውን ፌስቲቫል ቴክ ኣፍሪቃ ከም ሜታ፣ ማይክሮሶፍትን መንግስቲ ኣሜሪካን ዝበሉ ዓበይቲ ኣካላት ቀንዲ ተዋሳእቲ መድረኽ እዮም ነይሮም። ኣርእስቲ እቲ ፌስቲቫል ለውጡ ተኽእሎ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝብል ኮይኑ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዘለዎ ናይ ምልዋጥ ተኽእሎ ዘጉልህ እዩ ነይሩ። ራቪ ቢሃት ካብ ማይክሮሶፍት ኣፍሪቃ እዩ።
ኣብ መበል 15 ክፍለ ዘበን ሕትመት ክጅመር ከሎ ኣብ ዓለም ድሕሪ ምህዞ ሕትመት እንታይ ከም ዝስዕብ ንፈልጥ ዶ ነርና? ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘበን ኤሌክትሪክ ክመሃዝ ከለኸ ዓለምና ናበይ ኣንፈት ክተምርሕ ከም እትኽእል ንፈልጥ ዶ ነርና? ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ሓፈሻዊ ፍልጠት ቴክኖሎጂ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ቴክኖሎጂታት በቢ 150 ዓመታት እዮም ዝኽሰቱ፣ ንሙሉእ ዓለም ድማ ይቕይሩ።
ካብ ቤት ዕዮ ጉዳት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝኾነት ጀይ ባሱ መራሕቲ ቴክኖሎጂ ነታ ኣብ ትምህርትን ትሕተ ቅርፅን ወፍሪ ሃፍቲ ዘድለየ ኣፍሪቃ ንድሕሪት ከይሓድግዋ ተማሕፂና ኣላ። ባሱ ብዛዕባ እቲ ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ፕሮግራም ዲጂታል ለውጥን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ድሕንነት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ውሳነ ንክሓልፍ ዝገበረቶ ስራሕን ከም እትሕበን እውን ገሊጻ ኣላ። ኣሜሪካ በቲ ኣብ ሕብረት ሃገራት ውሑስን ተኣማናይን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክህልወና ትገብሩ ዘላ ፃዕሪ ሕጉስቲ እየ። 22 ሃገራት ኣፍሪቃ መወልቱ እየን፣ 123 ሃገራት ደጊፈን ኣለዋ። ብደረጃ ዓለም እዚ ኣዝዩ ሓያል ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ ይኣምን እየ ትብል ካብ ቤት ዕዮ ጉዳት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝኾነት ጀይ ባሱ ፅቡቅ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል መርኣያ ዝኾነ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኣይቢኤም ብዘለዎ ሽርክና ከም ምስ ቦርድ ሃገራዊ ማሕበር ፋርማሲ ብምምኽኻር ኣብ ኣፍሪቃ ንዘሎ ስርዓተ መድሃኒት ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ምክትታል እዩ። ጃስ ቦሊን ካብ ሃገራዊ ማሕበር ቦርድ ፋርማሲ ኣሜሪካ እዩ።
መደናገርን ዘይሰርሑ ንኣፋውስ ኣብ ኣፍሪካ ዝገደዱ ፀገማት ኮይኖም ኣለው። ስለዚ ንክኢላታት ፋርማስን ኣከፋፈልቲ ኣፋውስን ዝበለፀ ኣፍልጦ ንክረኽቡ ምሕጋዝን ንተሓከምቲ ዝያዳ ምክልኻልን ተመራፂ እዩ።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ወናኒ ትካል ህዝባዊ ርክብ ዝኾነት ሲኪ ሙሳኒ ቻት ጂፒቲ ንስራሓ ከም እትጥቀም ብምግላፅ ግን እዚ ናይ ኬፕ ታውን ፌስቲቫል ብዙሕ ክትጥቀመሎም እትኽእል ቴክኖሎጂ ምህላዎም ክትርኢ ከም ዝሓገዛ ትገልጽ።
Considering the unemployment rate of South Africa very high, especially in the youth unemployment rate.
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘሎ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑ ትርኢ። ኣነ ንባዕለይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ መንእሰያት ስራሕ ንኸናድዩ ሓጋዚ ኮይኑ ይስምዓኒ። ንኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ተጠቒሞም ብዙሕ ሞያ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ትብል ሲኪ። ናይ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ትካል ቴክኖሎጂ ዝኾነ ጉግል ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ሓደ ሪፖርት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክሳብ 2030 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ኢኮኖሚ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብ30 ቢልዮን ዶላር ክውስኽ ክገብር ይኽእል እዩ። ከም ጸብጻብ ቪኪ ስታርክ ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪቃ።
ሕዚ እውን ክንቕፅል፣ ሎሚ ሶሉስ ናይ መወዳእታ ኣብ ብራዚል ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ጉጅለ ዕስራ እዩ። ኣብ ኩነታት ኣየር ኩናት ዩክራይንን ማእኸላይ ምብራቕን ክዘራረቡ እዮም። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝሰርሖ ጸብጻብ ድሕርዛ መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቅርበልኩም እየ።
ፕሬዚዳንት ብራዚል
ሉዊስ ኢናቾ ሉላ ዳ ሲልቫ ኣብቲ ኣብ ሪዮ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ጉጅለ 282 ሃገራት ንሶም ዝጀመርዎ ግሎባል ኣላያንስ ኣገንስት ሃንገር ኤንድ ፖቨርቲ ዓለምለኻዊ ጥምረት ኣንጻር ጥሜትን ድኽነትን ክምዝገባ ብምግባር ናይ መጀመርታ መዓልቲ ዓወት ረኺቦም። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኸቡ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ጥሪ ብትራምፕ ስለ ዝትክኡ ጐሊሖም ዝተረኣይሉ ኣይነበረን። ትማል ሶኒ ኣብ ዝነበረ ብጉጅለ ስእሊ ናይ ምልዓል ስነ ስርዓት እውን ኣይተሳተፉን። ንሶም ቀዳሞት ሚኒስትራት ካናዳን ጣልያንን ድሕሪ ምዝዛም ናይ ፎቶ ስነ ስርዓት እዮም በፂሖም። ትማል ሶኒ ኣብ ዝወፀ ሓበራዊ ቅዋም ናይቲ ዋዕላ መራሕቲ ኣብ ኣዘርባጃን ይካየድ ንዘሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋዕላ ኩነታት ኣየር ኮፕ 29 ዓብዪ ለውጢ ኣያበሰረን። ንለውጢ ኩነታት ኣየር ዝኸውን ገንዘብ ኣየኖት ሃገራት ይምውልኦ ዝብል ዝፀንሐ ደውታ እውን ኣየብቅዐን። እቲ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ዘድሊ ገንዘብ ካብ ኩሉ ምንጭታት ክመፅእ ከም ዘለዎ ይገልጽ። እንተኾነ ግን ነተን ኣብ ኣዘርባጃን ባኩ ዝውከላ ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት ንዓለምለኻዊ ምውሳኽ ሙቐት ንምምካት ቢልዮናት ዶላር ከይኮነስ ትሪልዮናት ዶላር ከም ዘድልየን ኣፍልጦ ብምሃብ ኣተባቢዐምወን። ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምምላስ ኣብቲ ጉባኤ ጉጅለ 20 ምስ ጉዳያት ለውጢ ኩነታት ኣየር ምስቲ ኣብ ዩክሬን ይካየድ ዘሎ ኩናት ከምኡውን ኣብ ገሊአን ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ቁጠባዊ ጸቕጥታትን ኣብ ናይ ብዙሓት ኣእምሮ ዘሎ ዛዕባ እዩ። ፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዓለም ኣብ ሓድሽ እዋን ህውከት ስለ ዘላ ምግዳድ ኩናት ኣየድልን ክብሉ ኣጠንቂቖም። ናይ ኣውሮፓ ቤት ምክሪ ፕሬዚዳንት ቻርለስ ሚሸል እውን ዓለም ኣብ ጠርዚ በሊሕካ ራእያ ዘላ ኢሎም። ሩስያ ወታደራት ኮርያ ኣብ ወራር ዩክሬን ምጥቃማ ኣሜሪካ ዩክሬን ንዊሕ ተጓዓዝቲ ሚሳይላት ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ሩስያ ከጥቕዑ ንዩክሬን ብምፍቃድ ባይደን ግብረ መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ብሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ዝተወከለት ሩስያ ግቡእ ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ብዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ዝድለዩ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ዋዕላ ኣይተሳተፉን። ኣብ ዩክሬን ዘለቐ ሰላም ንምስፋን ኩሎም ሃናፂ ኣበርክቶ ክገብሩ እቲ መግለፂ ይፅውዕ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ገዲድዎ ዝቐጸለ ግጭት ብዝምልከት እውን ዋዕላ ጉጅለ 20 ኣብ ክልቲኦም ግዛኣታት ንኹሉ ዝሓቐፈ ምቁራፅ ተኽሲ ክህሊ ይፅውዕ። ኣብቲ ዋዕላ ዝወፀ መግለፂ ኣዝዮም ልዑል ሃፍቲ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ብምትሕብባር መገዲ ግብሪ ክኸፍሉ ከምኡ እውን ሰበስልጣን ግብሪ ንክእክቡ ዘኽእሎም መሳርሕታት ከዳልዉ መፅበዓ ምእታዎም ዘጠቓለለ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል ናብ ፍሉይ መደብ። ሎሚ ኣብ ስቶክሆልም ስዊድን ኣብ ዝተኻየደ ፅምብል ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ኤርትራዊ ስዊድናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ንሱ ኣብ ዘይተረኽቦ ሽልማት ኢድልስታም ተቐቢሉ ካብ መስከረም 2001 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ዳዊት ነዚ ክብሪ ዝረኸበ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ብዝተፃወተ ግደ ምዃኑ ኮሚቴ ይሕብር። ነዚ ናይ ሎሚ ሽልማት ሙርክስ ገይሩ ብዛዕባ ዳዊትን ናፅነት ፕረስን ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለው መደብ ኣሎ። ምንያፍ ወርቀ ክትኣልባያ
ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ሎሚ ሰሉስ 19 ሕዳር ኣብ ዝተካየደ ፅምብል ምዕዳል ሽልማት ኢደልሳትም ተቐቢሉ ካብ መስከረም 2001 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ዝርከብ ዳዊት ኢሳቅ ሽልማቱ ብኣካል ክቕበል ስለ ዘይከኣለ ጓሉ ቤተልህም ዳዊት ኢሳቅ እያ ነቲ ሽልማት ኣብ ክንድቡኣ ተረኪባ። ኣባል ቦርድ ምስንዳእ ናይ ፈለማ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ዳዊት ኢሳቅ ገጣሚ ደራስን ኣላይ ድራማን እውን እዩ ነይሩ። ንክብሪ ሽወደናዊ ሃራልድ ኢደልሳትም ዝቆመ ሽልማት ንሰብኣዊ ክብሪ ፍሉይ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ውልቀ ሰባት ዝወሃብ እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ኮሚቴ ንዳዊት ኢሳቅ ዝሓረየሉ ምክንያት ክገልጽ እንከሎ ብመንግስቲ ንዝወርድ ፀቕጥን ምፍርራህን ሰጊሩ ንስለመሰል ምግላፅ ሓሰባትን ሰብኣዊ መሰላትን ቃልሱ ብምቕፃሉ ይብል። እቲ ኮሚቴ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንሃለዋቱ ከፍልጥን ብሕጋዊ መስርሕ ፍርዲ ክኽተልን ፀዊዑ። ኣብ ክንድቦኣ ኮይና ነቲ ሽልማት ዝተቐበለት ቤተልሄም ዳዊት ኢሳቅ እያ። ኣቦኣ ክእስር እንከሎ ገና ጓል 7 ዓመት ዝነበረትን ሕጂ ኣብ ሽወደን እትነብርን ቤተልሄም ብጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ሳሌም ሰሎምን ብኩራት ኣቦኣ ኣብ ሂወታ ከመይ ከም ዝፀለዋ ተሓቲታ ክትምልሽን ከላ
ንሂወተይ ብብዙሕ ኩርናዕ ይጸልይዎ። ኣብ 7 ዓመት ከይ ሓደ ካብ ስድራኻ ክትስእንን ከለኺ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እንተኾነ ነዚ ሕጂ ዘለኽዎ ክኸውንን ሓይሊ ክድርብን እውን ድርኺት ኮይኑኒ እዩ። እዚ ዝመስል ፅሕፍቶ ነቲ ዝኸፍአ ጸላእየ እውን ዘይምነየሉ እንትኾንኩ ግን ሂወተይ ካልእ መኣዝን ክሕዝ ገይርዎ እዩ። ብካልእ መልክዑ እቲ ከምቲ ሕዙ እንወስዶ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት ቀሊል ዋጋ ከም ዘየኽፍል ዘርኢ ኣብነት እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምስ ሽልማት ዳዊት ኢሳቅ ተኣሳሲሩ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሩ ፈተነ ኣይቀንዖን። ሰበስልጣን ኤርትራ ብዛዕባቶም ኣብ መስከረም 2001 ዝተኣስሩ ፖለቲካውያን መራሕቲ ነበርን ጋዜጠኛታትን መብርሂ ካብ ምሃብ ቁጡባት እዮም። እንተኾነ ኣብ ወርሒ ሰነ 2016 ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝገበርዎ ቅሳሕቲ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ጉዳይቶም ናይ ፖለቲካ እሱራት መልሲ ሂቦም ነይሮም። ኣብ እዋኑ ሚኒስትር ዑስማን ሕቡራት ሃገራት ዘይረኣይዎ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ሕቡእ ማእሰርቲ ዝበሃል የብልናን ኢሎም ነይሮም። ሚኒስትር ዑስማን ኣብቲ ናይ ሰነ 2016 ቃለ መጠይቖም ኩላቶም ፅቡቕ ኣለዉ፣ መንግስቲ ድማ ይከናኸኖም ኣሎ፣ ፖለቲካውያን እሱራት ስለ ዝኾኑ ጉዳዮም ብመንግስቲ እዩ ተታሒዙ ዘሎ ኢሎም እዮም። እንተኾነ ሚኒስትር ዑስማን ዳዊት ኢሳቅ ዝርከቦም ጋዜጠኛታትን ፖለቲካውያን መራሕትን መዓስ ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ምስ ተሓተቱ መንግስቲ ኣብ ዝወሰነሉ ኢሎም መሊሶም ነይሮም። ዛጌት ግን ካብቲ ዝተባህለ እዋን እውን 8 ዓመት ሓሊፉ ናብ ፍርዲ ኣይቀረቡን። ብዛዕባ ሃለዋቶም ዝገልጽ መብርህን መረዳእታን እውን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኣይተዋህበን። ኣብ መስከረም 2001 ዓመተ ምህረት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብሕትን ፖለቲካውያን መራሕትን ክንደይ ካብኣቶም ብሂወት ምህላዎም ብዘይካ ተኣሳሪ ኣካል ኣርጢቡ ዝፈልጥ የለን። እንተኾነ ስድራ ቤት እቶም እሱራት ድሕሪ 23 ዓመታት እውን ምጥባቖምን ፃውዒቶምን ኣያቋርፁን። ነቲ ቓልሲ ንኽትቅፅል ተስፋ ዘውሃባ ምኽንያት ብሳሌም ሰሎሙን ዝተሓተተት ቤተልሄም ዳዊት ኢሳቅ
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፀቕጥ ክገብርን ስጉምቲ ክወስድን ትስፍዋት ኢና። ኣብ ቦይን ካልኦት መሳርሕቱን ኣብ ኤርትራ እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ መርኣያ እዮም። ኣብ ማእሰርቲ ልዕሊ 23 ዓመት ገይሮም ኣለው። ብምዃኑ ከምዚ ኢልካ ክቕፅል ስለ ዘይከኣል እቲ ግፍዕን ምጉስቋልን ደው ክብል ኣለዎ።
ቤተልሄም ኣቦኣ ነዚ ሽልማት ምቕባሉ ንዓኣን ስድራ ቤታን ዓብዪ ክብሪ ምዃኑ ክትገልጽን ከላ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ኣቦኣ ብኣካል ነቲ ክብሪ ክቕበሉ ዘይምኽኣሉ ግን ከቢድ ጓህ ከም ዝተሰማዓ ትገልጽ። ዳዊት ኢሳቅ ዝርከቦም ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ብሕቲ እተን ጋዜጣታት ኣብ 18 መስከረም 2001 ዓ ም ድሕሪ ምእጋደን እዮም ካብ 23 መስከረም 2001 ኣትሒዞም ብሓይልታት ፀጥታ ኤርትራ ተሃዲኖም ክእሰሩ ጀሚሮም። ኣብቲ ናይ ሽዑኡ ጅምላዊ ማእሰርቲ ተወሲዶም ዛጊት ድሃይ ዘይብሎም ጋዜጠኛታት ዋና ሰናዳኢ ጋዜጣ ፅገናይ ኣቶ ዩስፍ መሓመድ ዓሊ፣ ዋና ሰናዳኢ ጋዜጣ ዘመን ኣቶ ኣማኒኤል ኣስራት፣ ዋና ሰናዳኢ ጋዜጣ ኣድማስ ኣቶ ስዑድ ዓብዱልቃድር፣ ዋና ሰናዳኢ ጋዜጣ መቓልሕ ኣቶ ማቴዎስ ሃብቲኣብ፣ ምክትል ኣሰናዳኢ ጋዜጣ መቓልሕ ኣቶ ዳዊት ሃብቲ ሚካኤል፣ ምክትል ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ቀስተደመና ኣቶ መድሃኒ ሃይሌ፣ ኣባል ቦርድ ምስንዳእ ጋዜጣ ቀስተደመና ኣቶ ተመስገን ገብረ የሱስ፣ ኣባል ቦርድ ምስንዳእ ጋዜጣ ሰቲት ኣቶ ዳዊት ኢሳቅ፣ ሰኣልን ናይ ውልቂ ኣበርካትን ኣቶ ስዩም ፀሃየ፣ በዓል ሞያ ሕግን ናይ ውልቂ ኣበርካትን ኣቶ ሳህለ ፀገዛኣብ ወዲ ኢታይ፣ ናይ ውልቂ ኣበርካትን ደራስን ኣቶ እድሪስ ስዒድ ኣባዓረ ምዃኖም መዛግብቲ ተሓለቕቲ ትካላት ነፃነት ፕረስ የመልክቱ። ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ብሕቲ ድሕሪ ማእሰርቶም ብሕልፊ ድማ ብተጠባቕነት ንመሰል ነፃ ፕረስ ዝሕለቕ ትካል ፔን ኤርትራ ኣብ ስደት በበይኑ ሽልማት ረኪቦም እዮም። ብዘይከተሓያለ ሽልማታት ዝረኸበ ዳዊት ኢሳቅ ብተመሳሳሊ ዋና ሰናዳኢ ጋዜጣ ዘመን ዝነበረ ኣማኒኤል ኣስራት እውን ኣብ 2016 ዓ ም ንሱ ኣብ ዘይተረኸቦ ኣብ ኔዘርላንድስ ሽልማት ኦክስፋም ኖቪብ ክሽለም ከሎ ኣብ 2020 እውን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንተባዕ ፀሓፊ ዝውሃብ ናይ ክብሪ ሽልማት ሃሮልድ ፒንተር ምስ ጃማይካዊ ገጣሚ ሊንዶን ኪዌሲ ጆንሰን ተቐቢሉ። እቲ ሽልማት ናይቲ ዓመት ዕውት ፀሓፊ እዩ ነቲ ክብሪ ንኻልእ ብዘይ ሕጊ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ተባዕ ፀሓፊ ዘበርክቶም። ናይ 220 ዕውት ፀሓፊ ኪዌሲ ጆንሰን ድማ ነቲ ሽልማት ንኣማኒኤል ኣስራት ወፊዩ ኣብ 1964 ናብ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ 1987 ናብ ሽወደን ዝተሰደደን ኣብ 1992 ዜግነት ሽወደን ዝወሰደ ጋዜጠኛን ደራስን ዳዊት ኢሳቅ ድሕሪ ማእሰርቱ ምዝ ናይ ሎም ሓዊሱ 6 ንመሰል ምግላፅ ሓሳባት ዝውሃቡ ዓለማዊ ሽልማት ተቐቢሉ ኣሎ ከም ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል
መደባትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ